Isha Fiul Isha Sfânt lui Duh, amin. Ne întoarcem la Psalmul 50. Dacă vă aduceți aminte, a fost o parte introductivă a Psalmului 50, în ce condiții a fost el scris de către David, prorocul David. Și a doua parte, a doua ori întâlnire despre el a fost chiar numai despre Milioieștul Dumnezeule după mare mila ta. Și sfârșisem cu înțelesul acesta sau cu cuvântul acesta că la mari păcate trebuie multă marea milă lui Dumnezeu. De aceea David nu-l numește, nu zice miluiește-mă Dumnezeu după mila ta, ci după mare mila ta. Și asta, să știți, și aici vreau să revin sau să vreau să nu trecem puțin de partea asta, de primul acesta jumătate de verset. În general, în toate rugăciunile și pe care le faceți voi și... Nu știu dacă am zis numele Tatălui și Fiului. În toate rugăciunile pe care le faceți voi sau le citiți în cărți, acolo când toți zicem, Dumnezeule, după marimea ta, adu-ți aminte de îndurările tale și așa. Noi formulăm așa, spunem așa, dar acestea le zicem pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Știți? Adică Dumnezeu nu are nevoie să-i aduci tu aminte. Știi, Doamne, știi că ești milostiv? Aduți aminte? E ca și cum se întoarce soțul acasă nervos și tu îi zici, n-ai zis tu că să mă iubești toată viața? De ce vrei tu să ridici mâna să mă lovești? Și chestii de genul ăsta. La Dumnezeu nu e așa, nu e așa. Nu trebuie să-i aduci aminte. El e în sine aducerea aminte. El e în sine neuitarea veșnică. Nu uită, nu are lapsusuri, nu se plictisește, nu se învechește, nu se obosește, e nou, neîncetat, e viu și cuvântul lui este lege și nu cade în veci. Și atunci toate aceste rugăciuni ne sunt cumva, noi ne adresăm, adică ne adresăm lui Dumnezeu, dar de fapt 80% din toate cuvintele cele alambicate și complicate pe care le spunem, le spunem pentru noi. Nu știu cum să vă spun eu. Exact cum dar nu aș vrea să dau exemplul ăsta cu preotul și cu predica. Exact cum în cuvântul pe care îl spune un preot el și el pe sine se întărește și se zidește, numai pe ceilalți, așa cum voi când cineva vă întreabă, de exemplu, duceți greutățile greutățile vieții, să zicem. Și cineva mă întreabă, puteți, mai poți duce? Cum reușești să duci? Și tu, spunând și argumentând și întărindu-l pe el, te întărești pe tine. Și când termin de vorbit că, uite, de asta duci greutățile vieții, că vrei să așa, că vrei să te îngrădințezi lui Dumnezeu, că așa am gândit Dumnezeu, le poți spune lucrurile acestea, mai întărit poate ești tu de acolo decât este el. Înțelegeți? Dar oricum. Deci 80% din rugăciunile pe care noi le zicem în biserică sunt, de fapt, formulate ca să ne întărim noi în credință, să creștem noi în nădejde și în credință în Dumnezeu. Nu atât de mult îi le adresăm lui Dumnezeu și cumva îi reamintim că e bun, îi tot aducem aminte tot felul de fapte și întâmplări din Scriptură în care noi îi zicem, știi cum ai făcut cu copilul lui Iair, știi cum ai făcut cu nu știu cine, știi cum nu știu ce, că cel care a venit și a plâns înaintea ta nu l-ai trecut cu vederea, că cel care nu știu ce, că dar noi avem Maica Domnului, dar nu știu ce, dar nu știu cum, îi tot spunem noi acolo lui Dumnezeu. Dar lui Dumnezeu nu-i trebuie să-i amintești astea, că El știe astea. Nu-i nevoie să-i spui ca la un tiran care îl îmblânzește, îl liniștește, așa și... respiră tot mai liniștit și pe aceea, bine, te iert. Nici nu ca să aveți imaginea asta despre Dumnezeu. Ci aceste 80% din rugăciuni, adică structura principală este adresată lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine. Asta ar fi să fie structura principală a oricărei rugăciuni. Asta e țeapa de la sfâr, știți? Și zici, sau fier betonul blocului. Și zici, Doamne, Dumnezeule, am păcătuit, am greșit, sunt păcătos, recunosc, îmi pare rău, vreau să mă schimb, ai milă de mine. Asta e structura oricărei rugăciuni. Asta e... Și restul adăugăm noi pentru credința noastră, pentru întărirea noastră în credință, ca să credem că Dumnezeu ne miluiește. Știți? Cu cât păcatul nostru este mai mare, cu atât noi mai mult avem nevoie de a adăuga în plus. Pentru ca pe noi înșine să ne convingem că oricât de mare ar fi păcatul nostru, mila lui Dumnezeu este mult mai mare și mă poate milui și El nu mă va lăsa. Eu pe mine însumi mă întăresc ca până la sfârșitul rugăciunii să am puterea să cred lui Dumnezeu că El mă va ajuta. De fapt, oricine crede în Dumnezeu, orice va crede El și va cere cu credință, îi se va da lui. Ăsta e, de fapt, fondul, puterea cea mare a oricărui, a oricărei rugăciuni. Aici stă toată. Și a oricărei relații cu Dumnezeu, în rugăciune. Că altfel nu ne putem imagina. Rugăciunea fiind, însemnând, în esență, întâlnirea mea cu Dumnezeu. Dialogul meu cu Dumnezeu. Sau monologul meu, dacă nu dialogul. Dacă noi avem credință, orice vom cere cu credință, ni se va da nouă. Orice. Ce de asta? Orice vei cere cu credință și cel mai mare lucru ce poți să ceri cu credință este iertarea ta, miluirea ta, ajutorul de la Dumnezeu, harul lui Dumnezeu să-l primești în schimbul păcatelor tale. Ori a crede așa ceva după ce tu te întorci, plin de acedie, plin de răutate, învârtoșat, împotrivitor, păcătos, întinat, murdărit de gânduri întinate, atins de tot fel de lucruri, de toate tipurile. A crede, a te convinge pe tine cu tot sufletul că dacă te întorci Dumnezeu cu credință și te uiți la El ca la șarpele agățat pe un stâlp în pustie, El te va mântui, pentru asta ai nevoie de tot acel interludiu care să spui, Doamne, m-am întors la Tine ca un păcător, dar Tu ai primit și pe tâlharul de pe cruce. Dar eu mă întorc poate înainte de moartea mea, nu știu cum voi muri, dar uite, mai am puțin și cred că și mine o să mă auzi. Doamne, m-am întors la Tine ca femeia cu scurgere de sânge, care n-a avut teamă să se înfățișeze direcție, dar s-a dus la spate și te-a atins. Uite, vin și așa, mi-e rușine de păcatele mele, mi-e groază de popor, nu știu ce să fac. Și toate astea ți le spui ție ți le spui. Te întărești pe tine, încât la sfârșit să zici, ajută-mă, Doamne, am încredere în Tine, că Tu nu mă vei lepăda, că Tu nu mă vei disprețui. Și că se poți spune la sfârșit, cred ție, Doamne. Și credința aia să fie așa de tare, încât Dumnezeu chiar se poate lucra. Pentru că fără această credință, Dumnezeu nu vrea și nu poate lucra cu omul. Nu vrea să lucreze cu un suflet nedisponibil, nedeschis. Credința este la Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu, credința este, ne transmite Dumnezeu asta, ne spune prin toată Scriptura, că credința este forma prin care omul devine disponibil la Dumnezeu. Deschis ca Dumnezeu ca să poată lăsa pe Dumnezeu să lucreze. E forma absolută prin care Dumnezeu este lăsat să lucreze cu noi. Dacă nu este această credință, omul nu lasă pe Dumnezeu să lucreze. Adică păstrează în sine tot felul de capete de pod și bucăți de clădiri nedistruse care incomodează sau nu lasă pe Dumnezeu să construiască acolo ce trebuie să construiască. O nouă cetate, un nou început cu tine. Orice altă formă de poziționare față de Dumnezeu, în afara credinței, și când zic credință, zic credință nu ca a diavolului care crede dar și se cutremură, dar atât, ci o credință plină de smerenie și o credință plină de cunoașterea păcatelor noastre și de încredere în puterea și dragostea lui Dumnezeu. Asta este credința pe care așteaptă Dumnezeu de la tine. Și aceasta este forma prin care omul își arată disponibilitatea și deschiderea completă ca Dumnezeu să poată lucra. Ei, rugăciunea este strădania omului de la începutul până la sfârșitul ei, sau o jumătate sau o oră, sau cât ai tu nevoie, în care să poți spune la sfârșit, cred că mă vei ajuta. Cu cât omul este mai necredincios, cu cât omul este mai depărtat de Dumnezeu, cu cât viața lui de până la rugăciune n-a fost rugăciune, adică cu cât tu, până să vii în biserică, până să te pregătești de rugăciunea de seară, nu ai fost în nicio rugăciune, n-ai fost în nicio relație cu Dumnezeu, ai fost total separat și cu gândul la tot felul de lucruri necuvincioase, cu atâta după aia tu ai avea nevoie de o perioadă mult mai lungă sau mai puternică de rememorare, reamintire, reîntărire în credință, de repunerea lucrurilor față către față cu Dumnezeu. Poate de o oră, poate de jumătate de oră, poate de două ore, poate de trei ore, ca tu la sfârșit să zici, cred că mă vei ajuta, Doamne, înțelegeți? Cred că nu mă vei uita. Cu cât până atunci omul a fost într-o continuă relație cu Dumnezeu prin rugăciunea lăuntrică, tainică, și atunci când și poziția trupului și totul ia, atunci se zice că tu ai fost într-o continuă relație cu Dumnezeu a minții și a inimii. Și când intri în biserică sau te duci unde vrei să te rogi și poziția trupului ia forma sau a rugăciunii, nici nu e nevoie Poate nici de două minute ca să ai credință desăvârșită că Dumnezeu va face. Aceasta era credința Sfinților, care se puneau în genunchi ca Sfântul Silvestru, când au venit evreii la Roma, în fața împăratului, și au zis, nu e adevărată credința creștinilor, credința noastră este adevărată, au zis iudeii, cu mai marele rabin al Romei de pe vremea aceea și cu toți înțelepții lor, și au zis, aduceți aici pe cel mai mare taur al arenelor, și erau dita mai, erau din toată lumea, aduși tauri de toate felurile și animale sălbatice, și au adus soldații romani cel mai înfioros taur de pe acolo, pe care îl țineau nu știu câți în fața împăratului ca să stea liniștit. Și după multe, i-a șoptit nu știu ce la ureche rabinul cel mare și taurul a căzut jos și a murit. Înțelegeți? Și împăratul a zis, cu adevărat, este credință mare de ei lor și uite, mai mare decât a creștinilor. Uite ce au făcut ei. Și Sfântul Silvestru n-a trebuit să stea în genunchi, s-a așezat în genunchi și a ridicat mâinile către cer și a zis o rugăciune de 30 de secunde. 30 de secunde. Înțelegeți? Dar ca să ai rugăciunea asta de 30 de secunde cu credință totală în Dumnezeu și să știi că Dumnezeu poate... Asta înseamnă că până atunci tu ai fost într-o continuă relație, într-o continuă rugăciune, într-o continuă părtășie cu Dumnezeu la rugăciune. Altfel nu. Altfel nu. Într-o continuă rememorare, amintire. Părinții numeau asta vigilență, atenție, trezvie. Trezvia înseamnă rugăciune continuă în timpul studiului. În fața cui mă aflu eu, cine este Dumnezeu meu, ce Dumnezeu am eu, cine sunt eu, toate astea sunt, asta se numește trezvie. Și trezvia asta nu poate fi deplină dacă nu are în sine și cuvântul rugăciunii. Poziția noastră față de Dumnezeu. Ei, când ești în starea aceasta, poți să faci ca Sfântul Silvestru care s-a pus în genunchi și în 30 secunde a zis, Doamne, Tu ești Dumnezeul vieții, nu al morții, arată-le că ești Dumnezeul vieții și învie taurul. Și a înviat taurul. S-a ridicat deja și gata. Înțelegeți? Dar ca să faci asta, noi poate ne trebuie un an de zile ca să facem o asemenea lucrare, o asemenea minune. Păi poate prima jumătate de an te cerți în toate zilele, zice că tu ar trebui să învii un taur. Să presupune. Nu știu. Păi prima jumătate de an ai stat și te-ai certat pe tine și te-ai certat cu Dumnezeu, de ce mi-ai dat mie să fac chestia asta? Eu nu sunt în stare. Și nu numai că, dar poate că nici nu ești, poate că nu o să faci, poate că nu o să vrei, poate că nu știu ce, o să-i ții Dumnezeu teorii nesfârșite și ție. După aia încă o jumătate de an în care o să zici, dar oră se întâmple, dar poate nu o se întâmple, dar poate nu știu ce, dar pentru păcatele mele, dar pentru nu știu, și de-abia poate că cine știe, după un an în care zici, mă, dar m-am rugat un an, măi. Deja de-abia atunci încep să te întărești și să zici, măi, dar după un an oare nu mă aude Dumnezeu după un an? Dar tu n-ai fi avut nevoie de un an? Și poate adaugi nu știu ce posturi și speciale, faci niște lucruri extraordinare. Și domnule, după așa ceva, Dumnezeu trebuie să mă audă. Nu se poate să nu mă audă. Mai roși ca alți, 100 se roage. Mai, nu se poate. Și de-abia atunci ai destul de credință să zici, Doamne, învie-te rog taurul. Și se ridică taurul, plec și după credința ta. Poate că se ridică. Dar pentru aceasta, pentru așa ceva, cu cât rugăciunea și cu cât credința noastră este mai slabă, că tot avem nevoie de mai multe cuvinte, de mai multe perioade, de mai multe tergiversare, de mai multe discuții, de mai multe forme în care ni se pare că atrage mila și dragostea lui Dumnezeu și de mai multe așezi, de mai mulți care se roage, de tot și toți și toate să ne întărească în credință, zicem, uite, se roagă și aia, uite, am făcut și asta, uite, am ținut și așa post, uite. Și la fel să zici, Doamne, nu se poate să mă auzi, atâția oameni. Atâta rugăciune de un an, atâția metanii, atâtea, Doamne, auzi-mă! Și ți se pare că Dumnezeu cu greu își mișcă degetul. Bine, ți se pare, dar de fapt cu greu s-a mișcat credința ta încetul, încetul și de-abia s-a plintit și acolo și a zis, te rog, ca un... Așa, tu ți-ai întins mâna tremurând spre Dumnezeu, ca El să te poată prinde din ape să... Nu Dumnezeu nu era cu mâna întinsă spre tine, știți? Și cu cât omul are mai mare credință, cu atâta el are putere și credință într-un cuvânt să se întâmple acesta. Pentru că el crede că orice va zice, el se va face. Pentru că și aceasta poate să o creadă numai având neîncetată trezvie a relației cu Dumnezeu și neîncetată raportare și rugăciune la Dumnezeu continuă. Altfel nu poți să ai o asemenea credință. Fără rememorarea asta continuă, cine este Dumnezeu? Cui mă închin eu? Mărturia asta neîncetată. Și să știți că de la un anumit moment dat, nu mai este numai strădania omului de a rememora, de a-și aduce aminte, de a se întări, dar ce este mărturia Duhului Sfânt care vine El în inima omului și în sufletul lui și îi reamintește și dă mărturie despre Hristos. Asta e cu totul altceva, e o treaptă mai înaltă despre care n-are rost să vorbim că e prea înaltă pentru noi. Adică că vine Duhul Sfânt și de El însuși mărturie neîncetată despre Hristos Fiul Dumnezeu. Și care dă o mărturie cutremurătoare. Nu se compară cu mărturile noastre, ce dăm noi acolo și ce explicăm și ce înțelegem noi în Scripturi și ce putem noi face. El dă mărturie. Diferența între mărturia pe care o dăm noi și mărturia pe care o dă Duhul Sfânt este diferența între, ce să zic eu, între filmul mut de la început și filmul 3D. Înțelegeți? Mai prea puțin. Nu știu ce să dau exemplu. Și realitatea însăși, a trăirii cu ce se întâmplă acolo în filmul acela. Să te intri în film așa, din peliculă și să intri acolo și să trăiești tu. E, asta e trăirea, asta e mărturia pe care o dă Duhul Sfânt, care e incomparabilă. Despre care Mântuitorul zice că Duhul Sfânt vă va spune vouă toate și va da mărturie despre mine, adică despre Iisus Hristos. El va da mărturie. E, asta e altceva și cu totul altceva. Da. Și aici, în rugăciunea aceasta, și în toate rugăciunile, că asta e rugăciunea a lui David, el, mai mult, el pe sine se întărește. Nu trebuie să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai mare milă, am auzit de Tine că ai mare milă. Ție Tu spui, Doamne, miluiește-mă după mare milă Ta, că eu am făcut păcate mari. Deci am nevoie de mare milă Ta. Și aduce el aminte, sunt nenumărați psalmi care zice, cum Tu care ne-ai scos din robia egiptenilor, Tu care ai făcut aia, așa, așa, și aduce aminte de toată istoria mântuirii aproape. Luați Psalmul 105 și vedeți că își aduce aminte de toată istoria mântuirii. Să luați Psalmul 106 și vedeți acolo nenumărate întâmplări pe care el și le aduce aminte și în care se folosește de el ca să-și aducă aminte să se întărească în credință. Dar asta nu era nevoie să le spui lui Dumnezeu. Știți? Ci era nevoie să ți le spui ție. De fapt, asta cred că este forma. Noi suntem educatorii noștri. Noi nouă înșine trebuie să fim educatori, învățători. Asta e rostul nostru pe pământ. Să ne facem buni educatori și învățători pentru noi înșine. Să ne educăm, să ne întărim, să ne explicăm, să ne întărim în cuvânt, în tot ce trebuie să facem. Nu să fim, în primul rând, educatori celorlalți sau să explicăm celorlalți. Nouă înșine, nouă înșine. Și dacă ție însă ți se explici bine, și celorlalți vor înțelege. Dacă aveți o întrebare legată de ceea ce am spus, da.
Dacă ne dorim un lucru foarte tare, care ar trebui să fie echilibru între a lăsa pe Dumnezeu să ne dea acel lucru când consideră El că e cazul și că...
Sunt foarte puține lucruri, sunt foarte puține lucruri în viață care poți să zici că le ceri. Deci ca să poți să ai credință desăvârșită că ceva ce ceri este bun, trebuie să ai încredere că ceea ce ceri este bun. Nu știu cum să spun. Ca să ai încredere tu să ceri. Ori sunt foarte puține lucruri duhovnicește vorbind, adică cu o minte de om duhovnicesc, pe care tu poți să le ceri cu toată credința și să ai încredere că acel lucru e bun și Dumnezeu îl va da. De exemplu, mântuirea pentru toți ceilalți este un lucru absolut bun pe care n-ai cum să zici, dar Dumnezeu asta nu o vrea. Nu există așa ceva. Da. Mai zi o dată și zi tare sau de ceilalți. Bine, 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 da. Asta rămâne de înțeles, că doar știi bine că nu o să intre peste libertatea celorlalți. Dar tu te rogi cu toată stăruința și Dumnezeu e drag de rugăciunea asta ta și ce face Dumnezeu atunci când noi ne rugăm să zicem pentru mântuirea celorlalți? E drag că noi în libertatea noastră alegem să ne rugăm pentru mântuirea celorlalți și ne ia împreună cu El părtași la mântuirea celorlalți. Adică El oricum lucrează în continuu și se stăduiește și are toată cuprinderea și dragostea Lui să mântuiască pe ceilalți. Nu trebuie să-i reamintim noi că mântuiește-L, mântuiește-L, că ai uitat de ăsta. Nu, n-a uitat. Problema e că El se face toată strădania asta, dar în momentul în care noi participăm și vrem mântuirea celorlalți, ne ia pe noi împreună părtași la mântuirea Lui și ne face lucrătorii mâinile Lui a mântuirea celui om. Adică se va întâmpla că să te scoată bine în calea Lui, să-L ajuți tu într-un necaz, să rapsi tu certurile Lui, să suporți tu cine știe ce stările Lui de libertate și de nebunie și de învârtoșare și tu trebuie în momentul ăla pentru că ai vrut să mântuirea Lui, să dai dovadă de tărie, să dai dovadă de credință, să fii ca Dumnezeu, să fii asemenea lui Dumnezeu în răbdare, în tărie, în hotărâre, în nejudecare, ori e lucru mare când cere așa ceva. Să știe bine fiecare ce cere, dar cam asta ți se dă, adică Dumnezeu se face mare cinste, se facă împreună mântuitor a sufletului om pe tine, nenorocitul, care ce? Și, dar, în afară de acele mântuirea, ce mai poți să ceri? Al doilea lucru absolut sigur pe care Dumnezeu îl vrea, este ca să se primească fiecare harul Duhului Sfânt. Lucrul pe care Dumnezeu l-a dorit cu o sârdie, focul a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Ce înseamnă? Când Duhul Sfânt arde în inima unui om, nu mai contează evenimentele exterioare, nu mai contează suferințele prin care trece, nu mai contează lipsul, nu? Are atâta putere și credință și tărie în tot ce face, încât poate să fie în fundul iadului, în groapa cu var, poate să fie prins și ținut în închisoare și o să fie de o lumină și de o putere și de o hotărâre încât să-i întărească pe toți și să dea slavă Dumnezeu acolo. Așa că, de 1000 de ori mai important ca să primească darul Duhului Sfânt acel om și să aibă astfel părtășie cu Dumnezeu, să se deschidă mintea lui, să înțeleagă lucrurile acestea, care înseamnă tot un fel de mântuire, dar are o față mai acest tip de mântuire pe care îl cere de la om are o față mai deschisă spre realitatea zilnică. Știți, să așa zici, mântuire, nu știu ce se va întâmpla, cum, unde, când, la a doua venire. Aia are o chestie așa mai mare, un cord mai prea larg în care nu vezi ce se va întâmpla și cum. Dacă încerci harul Duhului Sfânt peste un om sau asupra unui om, este o dorință mare a lui Dumnezeu pentru oameni, venirea Duhului Sfânt, care înseamnă de fapt venirea lui Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu acelui om. Și aceasta are, aceasta e mai îndrăzneață decât cealaltă cu mântuirea. De ce e mai îndrăzneață? Pentru că Duhul Sfânt s-a descoperit și celor care credeau și celor care nu credeau prin Hristos, care făcea minuni în fața lor și lucra minunea lui Duhului Sfânt acolo cu ei. Unii au crezut, alții n-au crezut. Deci tu poți să ceri asta, dar nu neapărat cei care îl vor simți sau îl vor trăi sau asupra cărora va coborâ, îl vor primi și îl vor găzdui. Unii îl vor da afară, știți? Și atunci se poate întâmpla ca acel om să nu-i fie spre folos. Dar, oricum, este o dorință mare a lui Dumnezeu. Mare, mare, mare dorință. De aceea și vă îndemn asta, de aceea zice Sfântul Ioan Evanghelistul, nu zic să vă rugați pentru cei care sunt în păcate mari și nu vor să se întoarcă din păcatele mari. Pentru că aceia vor da afară pe Duhul Sfânt fără discuții. Nu vor să iasă din păcatele lor. Atâta timp cât ei nu vor să iasă și nu se luptă pentru a ieși din păcate, zice, nu vă rugați pentru cei care trăiesc în păcate mari. Ci rugați-vă pentru cei care, chiar dacă trăiesc în păcate mari, vor să iasă sau pentru toți ceilalți. Pentru că aceea, întâlnirea cu Duhul Sfânt a acelor oameni poate fi cu mare bucurie, cu mare succes, cu mare lucrare în inimile lor, cu mare trezire. Și atunci, asta e a doua rugăminte pe care o cere, o zice imediat, pe care Dumnezeu ne îndeamnă să o facem. De fapt, Dumnezeu ne sfătuiește să ne rugăm așa. Atunci când zice, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel Ceresc vă va da vouă atunci când veți cere de El Duhul cel Sfânt. Vă va da vouă atunci când veți cere de la El Duhul cel Sfânt. Auziți? Asta ne va da nouă. Și când ne îndeamnă spre asta să cerem de la Duhul Sfânt, de la Tatăl, Duhul Sfânt. Și de fapt Sfântul Serafin de Sarov spune, singura și rostul principal al omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. Dacă ai Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt acesta ajunge să fie găzduit de tine, măcar ca o palidă acoperire razelor cerești peste sufletul tău, nu neapărat strălucire interioară, sau măcar o palidă acoperire, tot ce se va întâmpla cu tine va deveni bucurie și lumină. Totul la tot îi găsești înțelegi. De toate le poți folosi, pe toate le poți face. Nu este cuvânt să vă explic cât de mare această lucrare a Duhului Sfânt. Să vă dau un exemplu la părinți din pustia Egiptului, care s-au rugat mult timp la un moment dat, o generație mare de părinți s-au unit și au zis să ne rugăm dintr-o mănăstire. Să ne rugăm să nu mai fie ispite peste noi. Și vă dați seama, oameni mari ale Dumnezeu aceștia s-au rugat și au cerut Dumnezeu să nu mai fie ispite peste ei. Ceea ce e un lucru bun. Pare un lucru bun. Pare. Dar și Dumnezeu i-a ascultat. Și nu au mai fost nicio ispită. Și a fost bine. Numai că i-a observat că cu cât era bine, 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 liniște, bine, face, liniște, bine. Ei s-au îndepărtat mai mult de Dumnezeu și au devenit reci, nepăsători față de Dumnezeu. Și și-au dat în timp seama că nu-i bine cum suntem. Parcă mai bine eram când eram plin de ispite și era fugeam la Dumnezeu strigând și plângând și trântindu-ne cu fața la pământ de durere, dar măcar îl ceream și îl iubeam și îl căutam. Dar așa, plictiseală, slujbe a noastră, suntem liniștiți, suntem fericiți. Și s-au gândit ei că n-au făcut bine când au cerut asta și au revenit cu rugăciunea și au zis, Doamne, îngăduie Tu ce crezi Tu? Ce ispite vrei Tu? Ce încercări vrei Tu? Ceea ce cerem noi este să ne ajut și să ne dai darul Duhului Sfânt ca să biruim aceste ispite neînjutate. Și a fost nemaipomenit de bine. Adică, unii peste unii dădeau boli grele, peste alții, cine știe ce încercări, dar în toate erau luminoși și puternici și credeau și vedeau mâna lui Dumnezeu. Și se curau și se întăreau și nu aveau tristețe în ce li se întâmpla. Și era mult mai bine decât ce fusese înainte. Asta înseamnă Duhul Sfânt. Asta înseamnă. De aceea, acele Duhul Sfânt, pe care Mântuitorul cu atâta dor a vrut să-l coboare și atât de mult a dorit să-l aducă Mânghietorul, este principalul rost pe care poate să-l ceară omul pe pământ. Principalul rost al rugăciunii. Asta este. Vrei să întreb ceva?
Când am fost cu prietena la Părintele Iustin, ea s-a smintit că Părintele a zis, eu nu mă rog pentru necredincioși, că i-a dat
Este și o smerenie, este și o înțelepciune a Părintele când a zis așa, pentru că e foarte greu să te rogi pentru cu cât trebuie să fii mare, mare înainte Dumnezeu și să ai cuvânt și să ai, cred că, dar de la Dumnezeu să te poți ruga pentru cei necredincioși, pentru cei care trăiesc în păcate mari și să... Pentru că, iertați-mă, pentru că atunci când te rogi pentru aceștia, vine și asupra ta o parte din încercările și ispitele acelor oameni și duhurile care se luptă cu acei oameni. Nu pot să uit când Părintele Arsenie zicea des la cei care se rugau cu ușurință pentru alții, care trăiau în păcate mari și după aceea peste ei veneau încercări îngrozitoare, că așa se întâmplă când vași bățul de spa, zicea la cei oameni. Adică, te rogi pentru un om, când rugăciunea pentru un om e ca și cum ai pune sufletul pentru un om, ca și cum ai gira, știți? Ai gira tu. Doamne, dă-i că girez eu. Girez eu că e băiat bun și nu știu ce. Numai că Duhul necurat, știți cum sunt de multe ori noi ne rugăm, exact ca la Părintele acela din pustie în care se zice că era un frate începător și tot mergea la un părinte mare care orice se ruga era ascultat. Și a Părinte, roagă-te că mă muncește Duhul de strunării. Și se ruga Părintele și a venit iară peste câteva zile, păi te-ai rugat, m-a rugat. Păi tot așa e. Măi, du-te iară, că mă rog din nou. Și iară s-a rugat și iară, păi te-ai rugat, m-a rugat. Păi tot așa e. Și s-a mirat Părintele că nu prea era să nu se întâmple să se împlinească cuvântul lui și s-a rugat să afle ce se întâmplă cu acel om. Și a aflat că, și a văzut ca într-o vedenie, cum acel om, cu un Duhul necurat, muncit sau îndemnat, îmboldit de rugăciunea Părintelui, vrea să plece. Și acesta stătea cu el în brațe și îl ținea și a nu pleca, nu pleca, nu pleca. Știți? Adică el nu vrea de fapt să renunțe la păcatul noi. Formal, exterior, vrea, dar așa în faptă nu vrea. Ei, foarte mulți dintre oamenii care trăiesc în păcate sau sunt departe de Dumnezeu, astfel stau cu duhurile necurate. Iar rugăciunea ta, dacă e făcută de capul tău și mai ales cu oamenii nu te roagă niciodată, ci o faci de capul tău și după voia ta și fără nicio ascultare și fără nicio rânduială, te apuci tu să rogi pentru oamenii care n-au niciun chef să se apropie de Dumnezeu, e ca și cum tu te duci și bași tu bățul în brlogul ursului și de aia așa în cap cu bățul la urs și, de fapt, nenea ăla care e în brlog stă în brațe cu ursul. Și tu îi dai în cap la urs să plece de acolo. Păi o să iasă ursul și o să te facă praș fulgure. Ce vrei, băi? O să zic că... Ce te bagi în relația noastră? Așa o să facă. Pentru că acela nu vrea să iasă de acolo. Și tu nu ai să ai grijă mare și nu oricine. Trebuie să ai un dar de la Dumnezeu. Trebuie să ai un... Așa cum nu oricine se făcea... Îți asumi aproape martiriu duhovnicesc, martiriu, nu știu cum să spun, sufletesc. Deci poate veni peste acel om niște încercări înfricoșătoare. La măsura Duhului care luptă pe acel om. La măsura aceea vine și asupra ta. Și atunci, dacă ești totuși merit și cu minte, nu te bagi în lucrurile astea. Lasă mâna lui Dumnezeu. Oricum Dumnezeu știe ce să facă. Nu trebuie să-i forțezi tu mâna, că nu... Deci de-aia Părintele Iustin nu vrea sărăcuțul, că și așa, la măsurile lui mari și totuși, zicea, nu mă rog pentru aceștia.
Și atunci atitudinea potrivită, așa, atitudinea, efectiv. Că sunt oameni în familie pentru care...
Atitudinea este aceea pe care zice Mântuitorul, la cel ce întinde mâna ta către tine, nu te întoarce fața, la cel ce cere îți dă-i, la cel ce are nevoie ajută-l, dar deci cer ce cere, să-și ceară, am nevoie de rugăciune. Simpla, numai dorința de întoarcere, măcar numai cu gând, numai cu voie, așa, exterioară măcar, că vrea totul să scape, să iasă din dezastru, îți dă ție îndreptățirea înainte lui Dumnezeu și îți dă ție acoperirea de la Dumnezeu a smereniei și am milă lui Dumnezeu ca de tine să nu se atingă acele puteri. Dar dacă tu nu-ți pasă că ăla nu vrea, n-are niciun chef și stă în brațe cu Duhul necurat și tu te duci tu de capul tău cu voia ta, așteaptă-te la încercări mari. Poți să iei pe calea asta, dar e o cale foarte grea, foarte grea, înfricoșătoare. Am cunoscut mulți oameni care au făcut așa și aproape toți au căzut, cel puțin o vreme. Ori au căzut în acedie profundă, ori în zminteală, ori în tulburare, ori în păcatele pentru care s-au rugat la ceilalți. Și unii, pentru mila lui Dumnezeu, s-au trezit, s-au întors și au revenit și au întărit iară, dar a trecut uneori 20-30 de ani până și-au revenit. Alții s-au pierdut. Și asta cred că pentru mândrie. Pentru părerea că noi putem noi. Și pentru o greșită înțelegere asupra lucrurilor duhovnicești, asupra lucrurilor mari, în care nouă ni se pare că Dumnezeu nu face nimic și noi trebuie să facem, că noi suntem mai milostivi ca Dumnezeu. Și facem noi așa că... Nu, nu e așa.
Da. Pe pomeni, că punem,
să-i pui pe cei care chemați, pe cei care sunt credincioși, iar pe cei care nu sunt credincioși, poți să-i scrii necredincioși. Și aceea se roagă biserica. Altceva e să se roage biserica. Altceva e să se roage cei... De exemplu, mergeam la preasfințitul Daniel și la alții și îmi spunea, am trimis la tine un om, nu știu cine îmi spunea preasfințitul Daniel. Da, ai vorbit cu el, l-ai spovedit? Da. Ți s-a întâmplat ceva? Nu. Zice, la nu știu câți oameni mireni care s-au apropiat și au încercat să-l ajute, vai de capul lor ce au pățit și ce au pătimit. Zice. Și el îmi zicea, harul plăției te-a apărat. Înțelegeți? Și îmi spunea, harul plăției te-a apărat. Ei, există o acoperire. Deci tu nu ești, tu nu faci chestiile astea ca preot, că ți-a venit așa, ai mare... Ci ca preot ai darul ăsta de Dumnezeu să te rogi pentru oameni. Sau ți se dă această lucrare. Și atunci cu smerenie tu o faci. Că nu e de la tine, nu o faci după capul tău. Harul cu care te rogi tu nu e al tău, ci al bisericii și al harului care l-a dat prin apostoli și prin episcop. Și atunci te apără Dumnezeu. Dar dacă tu, de capul tău, de voia ta, neales de nimeni, te apuci tu să faci lucruri mai presus de puterile tale, și mai ales călcând cuvântul ăsta, să, la cel ce cere, la cel ce cere, să știți că cuvântul acesta, că de la cel ce întinde mâna asta spre tine să nu-ți întorci fața, are mai mult, eu privesc totdeauna cu un înțeles mult mai duhovnicesc decât neapărat trupesc. Adică nevoia omului de a se schimba, de a fi ajutat, și atunci poți să stai în ajutorul lui, acoperit de Dumnezeu, întărit de Dumnezeu. A doua acoperire pe care poate să o aibă un om când sare în ajutorul altora este să aibă smerenia să-i ceară pe mai mulți în ajutor în rugăciune și să roage pentru acela. A treia acoperire și mai mare este să ceară ajutorul și ocrotirea bisericii întregi și rugăciunea pentru acel om. Deci acestea sunt dulame ale smereniei pe care omul le ia pe umeri și de care diavolul nu se atinge. Dar sub chipul unei părute mile sau unei reale mile față de acel om, dar cu o anumită mândrie, dos de mândrie, de a-l mântui tu, de a face tu, de a te osteni tu, de a asuma tu păcate, aici săgețile diavolului te pot face praf și pulvere. Adică pare că este dragoste, dar e plină de mândrie, plină de părere de sine. Și aici o să aveți mare grijă. Luați-vă dulama smereniei. Luați-vă pe alții rugători, dacă împreună cu voi. Dați-l bisericii să fie rugăciunea bisericii întregi pentru el. Faceți-l măcar pe acel om să-și dorească să fie ajutat. Deci asta e o altă cale. Să-și dorească să-și pună probleme, să înțeleagă că greșește și să zică ajută-mă, înțeleg că greșesc, ajută-mă. Și de-abia de atunci poți să începi să ridici rugăciune stăruitoare. Altfel, până atunci, poți să-l pomenești, să ne înțelegem. Nu e așa că, da, l-ai și pomenit la rugăciune, gata, să termina cu tine. Nu. Tu poți să-l pomenești constant în rugăciunile tale, pe orice om, pe orice rudenie, să-i pomenești, pur și simplu. Adică zici rugăciunile tale, nu știu ce, nu știu ce, și la sfârșit zici, pomenește, Doamne, îți aminte de robii tăi. Dacă îți păstrezi și păstrezi totul la măsura asta smereniei, mințeniei, că tu îți aduci aminte, știi că Dumnezeu își aduce aminte, dar îți aduci aminte și cumva iarăși Dumnezeu că îți dorești foarte mult ca cei oameni să se întoarcă cumva în ce chip, nu știi. Dacă faci așa și te păstrezi la măsura asta, e bine. Dacă te apuci tu 40 de zile pentru Vasilică, pentru Ionică, pentru nu știu ce, și te apuci tu să te rogi în mod special, atunci să vă pățiți, vă zic eu acum. Dacă mai aveți întrebări.
Părinte, legat de Părintele Iustin, eu cred că poate a încercat-o pe prietena.
Nu, pentru că au fost, mie au venit cel puțin și mi-au spus vreo 50 de oameni smintiți că le-a spus Părintele că nu, pentru ăștia nu mă rog, pentru ăla nu mă rog, pentru ăla nu mă rog.
Este adevărat că și eu am și pe pomenic erau care mergeau la biserică, știam și erau toți amestecați. Și că erau pomenic cu două
Și chiar am fost foarte atentă primul mei și era ultima persoană care mergea la biserică, dar sunt convinsă că se va ruga și pentru ceilalți dragi mie și care nu neapărat merg la biserică. Dar poate la ta la alte slujbe acatiste și nu neapărat.
Da, ei sunt atenți și la liturghie, nu-i pun deloc pe cei care nu merg nici la biserică, nu trăiesc în apropiere de Dumnezeu, nu știu de Dumnezeu. Da.
Și dacă e vorba de lucruri de care nu suntem siguri?
Acolo nu cred că trebuie să ne transformăm noi într-un fel de detectiv duhovnicești. Adică să urmărim, să vedem, să... Nu. Dacă cât de cât în mare știi că un om e credincios și e apropiat, atunci...
Mă referam la lucruri pe care nu ne dorim și poate nu știm dacă Dumnezeu le...
La toate care, de la vește casem, că singurul lucru în care poți să ai credință totală când te rogi este asta. Mântuirea celorlalți, pogorârea Duhului Sfânt peste noi și peste ceilalți, sănătatea, dar nu poți să fii foarte sigur cu sănătatea. Adică, pentru că tocmai pentru sănătatea, ați văzut că Dumnezeu a mântuit pe cei care, sau a făcut bine pe cei care cereau ei și aveau credință de plină și veneau cu credință în Hristos că poate să-i mântuiască, poate să-i tămăduiască. Deci nu pe toți. Erau mii de bolnavi în Israel, mii de... Și nu pe toți i-a tămăduit Hristos așa. Pac, a făcut și o undă de șoc, a trecut printre ei și toți s-au făcut sănătoși. Deci nu... Ci trebuia și din partea lor o credință. Cerea de la ei, crezi tu aceasta? Cred. Dar credința acelui om se dovedea și prin faptul că îl luau de acasă, îl duceau la Capernaum, îl țineau acolo o săptămână, două, până venea el din... Vă dați seama, trebuia să ai credință ca să stai acolo pe străzi, sub arșița soarelui, acoperit de cine știe ce pled, ca să nu mor de... și să ți se dea să bei, să se șters acolo în piața publică și spălat și curățit și să-L aștepți pe Hristos. Foarte mulți făceau așa și pe marginea drumurilor și pe încrucișările drumurilor mari și în Capernaum așteptau cu săptămânile oamenii că nu știau pe unde să vină și cum, dar pe acolo trebuia să treacă. Un drum era care venea dinspre Israel, dinspre Ierusalim, spre Ierihon, spre Galileea, un drum era prin Samaria și un drum era dincolo de Iordan. Ei, pe ambele drumuri, la încrucișările mari, era plin de bolnavi și demonizați și care le așteptau. Păi în sine acești oameni numai venind de acasă, ținuți acolo în câmp, mâncau ce găseau și ce puteau lua de prin sate. Era în sine o credință, nu? Pe lângă asta, era și îndrăzneala de a merge înaintea lui Dumnezeu și le zice, te rog, ajută-ne! Asta era a doua marcare, cumva, arătarea credinței. A treia era că îl întreba chiar Hristos, crezi tu aceasta că nu știu ce și nu știu? Și el zicea, da, Doamne! Și atunci de-abia venea această tămăduire. Deci al treilea lucru pe care îl putem cere cu destulă liniște este tămăduirea sufletească și trupească a unui om. Dar pentru asta, sau psihică, sau nu știu, orice tip de tămăduire, dar pentru asta trebuie puțin și libertatea celuilalt să participe prin credință la asta. Adică sunt foarte mulți care probabil că Dumnezeu i-a lăsat în continuare și nu s-a apropiat de ei și când a intrat în viteză la marele bazin unde cobora îngerul și oricine sărea în apă după ce se tulbura apa se făcea sănătos, când a mers acolo la viteză, dar un singur om l-a tămăduit. S-a dus drept la el. De ce nu i-a tămăduit pe toți ceilalți? Nu? Că erau atâția bolnavi care stăteau pe acolo. Pentru că probabil nu erau la măsurile încă nici ale credinței și nu le folosea. Pentru că bolile pe care le îngăduie Dumnezeu nu sunt niște greșeli celeste că a greșit Dumnezeu, ne-a lăsat singuri pe aici și ne îmbolnăvim și murim ca muștele. În sensul că și El a venit așa ca o rază de lumină și pe unde a umblat a făcut sănătos pe toți și restul a rămas toți bolnavi și necăjiți. Nu e așa. Și El a mers la unul, să zicem, la scălătura vitezei, că acela era pregătit cumva să primească această sănătate și întoarcerea lui la sănătate nu înseamnă întoarcerea la păcat. Asta este. Bolile care vin peste om au două sau trei scopuri principale. Unu, este să-l îndepărteze pe om de păcat. Pentru că când vin necazul de nu mai prea, nici nu mai fur, nici nu mai desfrunezi, nici mai când ești bolnav de avea Parkinson sau nu știu ce altceva faci. Nu mai faci lucrurile astea. Și de multe ori această boală poate că nu e foarte gravă, dar rămâne continuă asupra omului și îl pândește ca o sabie lui Damocle deasupra capului și care îl ține tot timpul departe de marile păcate pe care el le-ar face cu ușurință dacă revine la o sănătate de fier. Și atunci aceea rămâne așa o stare de boală, sănătate continuă, care se succed perioadele unele după altele. Această îngăduință de Dumnezeu. Nu la toți care sunt așa gata, Doamne, ia-i boala, eu am făcut greșeala asta și am cerut multe ori, mai ales în primii ani de preoție, și să nu mai aibă datorii, și să se facă sănătos, și cu stăruință multă. Și Dumnezeu mi-a arătat în mai multe momente că n-am făcut bine ce am cerut. Pentru că s-au tămăduit și s-au întors la păcate cu ușurință totală, nepăsători. Eu credeam că o să stea legați de stâlpii bisericii de bucurie după aceea, dar n-au fost așa. Și s-au întors la păcatele lor cu o ușurință incredibilă. Și am zis, Doamne, nu știu, nu mai cer, nu știu, numai cum vrei Tu. Când vrei Tu, în ce chip vrei Tu. Și atunci și aceasta a treia, tămăduirea sufletului și a trupului, a sufletului înțelegând psihic mai ales, să zicem, Doamne, dar numai după voia Ta și dacă crezi Tu că este de folos pentru acest om. Nu cred că poți să forțezi mâna lui Dumnezeu printr-o voință continuă și constantă. Te rog, acum să-L faci bine, acum, 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 acum. Sau să-i dai nu știu ce, sau să iasă din datorii. Pentru că nu știi dacă faci bine. De fapt, dacă ești un om sincer și serios așa în gândire cât de cât, îți dai seama că sunt foarte puține lucruri pe care le poți cere de la Dumnezeu cu credință totală. Că e bine ceea ce ceri. Foarte puține. Decât acestea, cum am zis, mântuirea, Duhul Sfânt și sănătatea. Dar sănătatea în înțelesul și aici în funcție de om și de măsurile lui. Și în general și la sănătate, mai ales la sănătate sufletească și dacă, de exemplu, stările acestea care îi cuprind pe oameni, angoasele, fricile, stările de și care îi apropie foarte mult de Dumnezeu. Sunt și între noi oameni care s-au apropiat de Dumnezeu pentru că au trăit cu copii asemenea stări. Sunt fricoșătoare și care au stat în biserică ani de zile că cum se despărțeau de Dumnezeu, cum veneau peste ei și mai tari. Și poți să cer, de exemplu, te rog să plece de la stare de frică, de tulburare, de angoasă, de nu știu ce, de nu știu cum, dar atunci cumva tu cel care ceri, îți iei cumva în fața lui Dumnezeu sau îți asumi că tu, prin cuvântul tău, prin hotărârea ta, prin credința ta, prin dragostea ta, îl vei ține aproape de Dumnezeu și de biserică, indiferent, chiar dacă el nu o să mai aibă apropierea de Dumnezeu prin frică și prin tulburare și prin știu ce. Oricine, foarte puțin putem face asta. Puțin suntem să... Noi suntem niște... Nu suntem ca și cloștile care sărim și în foc pentru pui, ci vedem lucrul și zicem, fost ce știi. Și fugim. Adică nu... Cine se bagă în foc pentru celălalt? Cine poate răbda? Cine poate să... Și atunci... De aceea, de exemplu, și aici să înțelegeți așa, că ziceți, dar uite, ați putea zice, vă pun eu o întrebare, adică vă dau o întrebare care ar trebui să mi-o puneți. Dar uite, ați părinte, că ziceți că nu tot așa, dar au fost situații când Sfinții s-au rugat pentru un om, chiar dacă nu avea credință, chiar dacă nu avea nimic, și s-a făcut bine omul acela. Uitați, vedeți, cum ziceți asta? Și răspunsul este acesta. Sfinții cerând asta, ei își pun sufletul pentru acel om, dau ei gaj, ca și cum ai gira tu. Știți? Când cineva merge să ia o datorie mare, ceva din bancă, unul girează. Dacă nu plătește el, plătesc eu. Și Sfinții fac ca un fel de gir, așa, pentru ei înainte de Dumnezeu. Dar, prin credința lor, prin dragostea lor, prin ei cumva și imprimă în sufletul acelui om și schimbă acel om. Și, de exemplu, Sfântul Fanurie, când se ducea lângă muribunzi, care ce să mai cer credință de la muribunzi care își dădea Duhul, nu? Și se punea în genunchi înaintea lui și zicea, nu mă voi ridica, nu voi înceta să mă rog, nu voi dormi, nu voi mânca până nu-l voi ridica pe acest om. Așa zicea Sfântul. Până nu-l voi ridica din pat. Și asta putea dura și 2 și 3 zile și el nu mânca nimic și nu bea nimic și stătea încrevenit acolo. Și se ridica omul sănătos. Dar pentru asemenea credință, păi numai prin fapta aceasta, că 3 zile omul acela stă nemâncat, nebeut, nu știu ce, când afla ăla care se scoală, numai aflând credința asta, te cutremură și te schimbă, nu? Că cineva a stat lângă tine 3 zile, n-a mâncat, n-a beut, și s-a rugat neîncetat. Și Dumnezeu te-a ridicat din moarte pentru acela. Păi tu vrei să știi, cine e omul ăla și cum trăia el, că să vreau și o stresc el, să mănâncă el, să dorm ca el, cum făcea el, să fac și eu. Pentru că dacă Dumnezeu prin mâinile lui te-a salvat, înseamnă că... Da, dar pentru asta trebuie să ai puterea și credința lor, ca mărturie și ca model, știți? Ca să... Ori noi, ce model să dăm? Noi zicem, te rog, și tu ne întoarce și noi la ale noastre. Fă-l bine, și noi ne ducem și noi la o țuică, la nu știu ce, la... Adică nu e rea o țuică, nu neapărat țuică în sine e păcatul. Dar devenim și noi păcătoși cu ale noastre și n-ai ce model și mărturie să dai acelui om încât el întorcându-se... Știți cum e asta? Exact cum la botez nu se cere credință copilului acelui, că e prea mic, n-ai cum să ceri și cer nașilor, care cumva girează ei dinainte și spun noi îl învățăm și nu-l vom lăsa și când va crește mare noi îl vom educa în credință și el nu se va lepăda de Hristos. Asta e problema așa acolo, știți? Și pentru ei se dă darul copilului, dar dacă copilul o ia razna și așa și tu n-ai făcut aproape nimic, o să dai răspuns. Așa. Nu vreau să vă înspăimânt să nu mai fiți nași niciodată la niciun copil. Așa? Și așa cum acolo Dumnezeu pentru ei dă dar copilului, așa la sfinți pentru ei și pentru după aceea mărturia lor și rugăciunea lor, strădania lor pentru acel om, și dă dar acelui om și primind girul sfinților, că ei vor face ca acel om să nu se întoarcă la păcat. Da.
Înțeles, sfinților sunt mijloace pentru cei necredincioși și să nu se facem noi
în da, dar totdeauna să zicem, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia Dumnezeu și când va vrea El. Că sigur Dumnezeu vrea. Dar când va socoti El, în ce chip va socoti El și poți să ai smerenia să zici, Doamne, nu cred că prin mine. Nu eu, că eu mai mult o să-L smintesc. Deci, să nici nu se știe vreodată că m-am rugat eu pentru El. Să nu se știe, nici El să nu știe, numai la a doua venire. Că... Nu. Adică, cred că îi place Dumnezeu o sfântă smerenie. Nu acea smerenie în care să zici, dacă te-ai ridicat, eu m-am rugat pentru tine, mă. Aceea nu cred că îi place Dumnezeu și nu... Da. Bine, asta e normal, e firesc, e ca și cum mai zice, îți aduc și eu niște ceai, îți mai aduc și eu niște pastile, încerc și eu să-ți fac niște inhalații cu nu știu ce. Deci asta e, adică nu ce mare lucru că mă rog pentru tine. Adică rugăciunea e ceva firesc, ca și cum mai zice, în viața, cum în viața trupească a respira și a păși și a mânca și așa, e ceva firesc, în viața domnicească a te ruga e ceva firesc, adică ce să faci altceva? Mă rog pentru tine. Te pun înainte lui Dumnezeu și acel om, dacă el zice, nu, te ruga, că nu trebuie, că nu știu, nu te rogi, Doamne, tu știi, tu fă cum, ajută-l tu cum știi tu. O femeie este înșelată de soțul ei, mama fetei ne-a rugat să ne rugăm pentru această familie de pentecostali. Vezi că putem să spunem în Tatăl nostru pentru ei? Putem să spunem. În general, suferințele strigă, știți? Oamenii în suferință cer ajutorul, cum ar fi fost această femeie. Deci cererea ei, durerea ei, strigă înainte lui Dumnezeu, strigă și înaintea oamenilor și noi putem să ne rugăm pentru ea. Adică strigătul ăsta este un acoperământ al smereniei pentru noi. Dom'le, nu ne-am găsit noi, adică mergem noi și vă zic, mergeți prin sat, unde vedeți așa o familie cu probleme, veniți și spuneți la care să ne rugăm, pentru care să ne rugăm. Și eu, nicio treabă, nu interesează asta, dar noi am fost șmecheri și am aflat pentru cine să ne rugăm. Nu așa. Dacă omul acesta strigă și ne cheamă în ajutor, trebuie să zicem, nu se poate. Contează foarte mult să ceară acești oameni, să ceară. Dumnezeu s-a apropiat de cei ce au cerut. Dumnezeu vine la cei ce cer. Dacă nu-L cer, nu vine. Dumnezeu nu intră în casa noastră, peste voia noastră, deschide ușa în taină și intră și noi n-am știut. Va bate cu liniște, încet, încet, ca să faci tu puțină liniște în suflet, ca să-L auzi. Nu bate așa de tare încât se zguduie casa și te trezește din marele tău concert rock. Și tu zici, ce tot vrea? Nu. Dumnezeu bate cu sfială în ușa casei tale și dacă tu faci puțină liniște, o să-L auzi. Dacă nu, nu o să-L auzi niciodată. Dar El bate niciodată. Da, da.
Zicea că am uitat că sunt trei motive pentru care Dumnezeu îmi vede să vină vara peste om.
Da.
Primul
este acesta, să te oprești din păcate. Al doilea este înfricoșarea ce vine și peste ceilalți. În sensul că tot necazul ce se întâmplă în lume, toată boala, toată moartea, tot, are și rostul de a-i trezi pe ceilalți. Deci, Dumnezeu are marea dragoste, marea milă față de noi, oamenii, că atunci când noi nu mai suntem modele pentru ceilalți în niciun fel, ne face model și ne dă folos peste neștiința și prostia noastră. În sensul că, zice Mântuitorul la un moment dat, ați auzit peste cei care a căzut turnul Siloanului și au omorât 18 oameni. Credeți voi că aceia erau mai răi decât voi? Și zice Mântuitorul, nu vă zic, nu erau mai răi ca voi. Și s-a întâmplat asta cu ei, adică a îngăduit Dumnezeu să moară ei așa, pentru ca voi să nu muriți la fel. Adică moartea lor se transformă într-o formă de trezire pentru ceilalți cu tremur și de hotărâre de a schimba viața. Dacă cineva vrea să înțeleagă. Așa bolile în familie, și știți bine, când vine într-o familie, într-o casă, o boală, un ecaz mare, se trezesc toți. Dacă ai cât de cât dorință spre Dumnezeu sau o minimă rușine de Dumnezeu, te întorci spre Dumnezeu, îți aduci aminte de El, începi să te rogi, începi să pui genunchiul jos, începi să ceri iertare de păcatele tale, te gândești dacă nu cumași pentru păcatele tale, începi să-ți aduci aminte cum l-ai nedreptățit pe acel om, cum i-ai vorbit, poate și pentru tine s-a îmbolnăvit. Totul se folosește și acelei familii. Deci un al doilea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie nu este numai faptul că se oprește boala, se oprește păcatul acelui om, că el altfel nu vrea să-l oprească, ci este că se trezește ceilalți din jur și devine boala acelui om și moartea lui sau orice altceva devine pricină de mântuire pentru unii care vor vrea. Și se va socoti lui spre mântuire. Vă dați seama? I se va socoti acelui om spre mântuire. Pentru că el a devenit, fără să vrea, fără să știe, prin taina lui Dumnezeu, model sau taină de a se trezi alții la viață. Și aș mai zice că mai sunt 3-4 motive pentru care, dar sunt prea foarte finuțe și nu vreau să intrăm acum în... Am mai vorbit una dată despre astea, dacă ați fost. Nu o să intrăm acum în toate detaliile, dar mai sunt motive pentru care Dumnezeu îngăduie boala. Multe. Al doilea sau al treilea, aș zice, este acela că nu numai că oprește păcatul, ci omul dintr-o dată își vede neputința, slăbiciunea. Dacă vă duceți la spital, o să vedeți că eu, aproape toți care până atunci nu aveau o carte de rugăciune, au cărți de rugăciune, pe noptiere, pe nu știu unde. De ce? Ce i-a apucat pe toți? Ce i-a apucat? De ce n-au toți codul lui Da Vinci pe acolo, pe mese? Sau căști în urechi și concerte untold? De ce? Pentru că oamenii ce se trezesc dintr-o dată că ei sunt singuri, că în fața durerii și a morții ești singur, numai cu Dumnezeu, că ceea ce credeai tu că e indestructibil, că ești de nebiruit, e o poveste, că ești vai de capul tău, că mâine vei muri, că puteai să mori de 10 ori până acum, și într-o dată sufletul omului se deschide spre alte realități, spre alte adevăruri. Și descoperi că ai și niște aripi ale sufletului, nu numai mobilitatea trupului, care începe să nu mai fie. Și ai și un suflet care are și el aripile lui și care nu e deschis niciodată. Și începi să-ți vezi măsurile mici. Deci ăsta e al treilea motiv pentru care omul poate veni peste el. Al patrulea este că de multe ori bolile au un rol profilactic în viața omului. Adică un copil, un om care suferă, de exemplu, am văzut copiii care au trecut prin boli când erau mici, aici e mare întrebare multor, dar copiii de ce suferă? Am văzut copii care au trecut prin boli mari sau încercări mari, sunt incomparabili cu cei care n-au avut nicio problemă. Incomparabili și ca durere, și ca punerea inimii pentru alții, și ca îngăduință, și ca răbdare, și ca strădanie, și ca deschidere spre Dumnezeu, și ca multe, multe, multe altele, și ca maturitatea acestor oameni. După ce au trecut prin încercări în copilărie, știți? Așa cum un copil trecut prin multe încercări într-o familie, cu multe greutăți, este cu totul și cu totul altfel și pregătit și pentru viață și de a se întoarce spre Dumnezeu și de a nu-și mai face iluzii cu oamenii, decât altul care n-a avut nicio problemă și a trăit răsfățat și răzgâiat. Așa că ceea ce pare, dar acest rol profilactic este prelungit la multe altele. De exemplu, Dumnezeu vede că tu pregătești tot sufletul tău spre păcate mari, tot sufletul tău se pregătește ani de zile, încetul cu încetul, prin imaginații, prin dorințe, prin așteptări, prin tot relațiile de prietenie pe care ți le faci spre păcate mari, care te vor trage în adâncul iadului uitării de Dumnezeu și nepăsării, te vede că faci asta și poate și pentru rugăciunea ta, pentru liberul tău arbitru pe care l-ai folosit altădată și ai zis, Doamne, nu mă lăsa, când voi fi, eu să iau razna, tu să mă... Știți că am zis asta. Și atunci am zis cu libertate. Pentru acel cuvânt, pentru rugăciunile bunicilor, a părinților, a cine știe cărui omul e Dumnezeu, dar și pentru libertatea noastră, nu fără libertatea noastră, Dumnezeu de multe ori, văzând spre ce ne îndreptăm, vin peste noi încercări și boli și ispite care ne țin poate săptămâni, luni și care ne feresc și de a ne duce la anumite întâlniri și de a ne cufunda în anumite păcate, în anumite situații în care ne-am fi cufundat cu ușurință. De exemplu, faptul că am căzut în primul an când am dat la filozofie în Cluj, eu sunt convins că a fost voia lui Dumnezeu. Și nu înțelegeam de ce. Și al doilea an, când deja învățasem mai puțin, am intrat chiar foarte bine. Dar primul an când am intrat, eu sunt convins că dacă intram atunci, cu felul ăla de a fi răzvrătit și împotrivitor și fără nicio maturitate, maturitatea aceea, era numai maturitatea suferinței interioare, dar nu, și mai multor altă, dar nu era maturitatea de a sta singur. Maturitatea care a singurătatea absolută pe care am avut-o timp de an, absolută, aproape, în sensul că eu m-am închis față de oameni, aceea mi-a dat mai multă maturitate și putere ca după aceea să nu fac chiar toate prostiile ce le puteam face. Deci îmi dau seama că Dumnezeu cu multă înțelepciune am îngăduit să nu intru atunci. Și îi dau slavă Dumnezeu și acum. Și așa sunt și boli și multe altele pe care noi acum nu le înțelegem de ce au venit peste noi. Și aceste boli și necazuri pot veni și peste oameni duhovnicești. Și pe care îi se zică, dar cu acesta ce-o fi avut Dumnezeu? Că era omul lui Dumnezeu și uite, a venit peste el nu știu ce boală. Și acela are nevoie de multe ori să se trezească, să-și vină în fire, să... și oamenii duhovnicești au ispite și gânduri de mândrie și păreri de sine la un moment dat, când li se pare lor că Dumnezeu ascultă de ei, că ei sunt mai deosebiți ca alții. Păi asemenea boală te smerește și te arată, te întoarce iar în țărână de unde ai fost luat și vezi că ești nimeni, nu ești omul duhovnicesc care face și drege, știți? Și atunci îl folosește Dumnezeu pe omul acela și îl trece peste cine știe ce ispite care ar fi venit peste el. E dragostea lui Dumnezeu peste acel om, nu-i pedeapsa lui Dumnezeu peste acel om. Și dragostea. La această înțelepciune ajungeau părinții cei mari încât vedeau aceste lucruri ca și mila lui Dumnezeu pentru ei. Și le recunoșteau ca mila și dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce pentru noi pare o nebunie, că a venit boala peste el și a zis că e mila lui Dumnezeu. Ce mila. Da, mila. Dar dacă privești așa numai omenește, numai din perspectiva unor înțelesuri omenești, că ceea ce îmi place, ceea ce mi-e plăcut, ceea ce e frumos, ceea ce e drăguț e de la Dumnezeu, ceea ce e rău e de la diavol, numai așa în înțelesul ăsta, atunci ai... nu poți să înțelegi lucrurile acestea. Dacă mai aveți o întrebare, acum n-am prea vorbit despre Psalmul 50, dar asta este. Dar am dezlegat într-o anumită măsură nu numai substanța textului 50, Psalmului 50, ci substanța tuturor rugăciunilor de care vă ziceam că 89% sunt de fapt lămuriri pentru noi înșine ca să ne întâlnim în credință, decât că tu îi ții discursul lui Dumnezeu și îi aduci aminte și îi bați obrazul și îi explici că trebuie să mă ajungi pe mine, că mă ajută apărași pe lași pe lași. Și mai mult, tu te întărești ca să îți poți la sfârșit să zici ajută-mă cu adevărat. Cu tot sufletul, să credeți asta, să știți asta. De asta e nevoie, de asta rugăciunea noastră nu se poate limita la... De aceea monahii și părinții aceștia mari, cu cât sunt mai mari și mai înainteați în credință, rugăciunea lor se poate rezuma la Doamne, Iisuse, miluiește-mă. Nu trebuie să-și aducă aminte în nenumărate lucruri, că ei aduc aminte continuu. Adică au ei trezia astăzi să-și aducă aminte neîncetat. Și rugăciunea lor nu are nevoie de multe cuvinte. Doamne, Iisuse, miluiește-mă. Dar cu cât credința ta e mai slabă, cu atât ai nevoie de mai multe cuvinte. De aceea biserica a îngăduit și slujbele sunt cu multe cuvinte care să aduci aminte de Dumnezeu, de mila lui, de dragoste. Încât după ce auzi, zici, da, acum m-am întărit, sunt mai întărit în credință, cred că Dumnezeu mă va ajuta, iar în auzi lucrurile astea, iar te pierzi. Știți? Asta este o boală a lumii moderne și a credinciosului modern de a fi un fel de cum se numește cei care zic că simt sau presimt sau se fac un fel de transformat, nu. Cum? Medium. Un fel de medium. Am văzut unele rugăciuni ca niște făcute de unii oameni ca un fel de medium care transmite ce zice Dumnezeu. Nu-mi plac acelea. În care eu... ori vă spun vouă rugăciune, ori îmi spun mie rugăciunea și în care spun ca și cum Dumnezeu îmi spune, dar Dumnezeu îți spune suflete, miluiește, nu știu ce, fă bine și în care tu, nu știu cum să vă spun, sunt astfel de rugăciuni, mie nu prea îmi plac. Poate pentru unii sunt folositoare, pentru mine nu sunt folositoare, în care tu te faci un fel de medium pentru Dumnezeu și transmiți cam ce ți-ar spune sfătul Dumnezeu ție. Scos-tu din Scriptură cam tot și zici, dar Dumnezeu zice ție, ai credință în mine, ai nu știu ce, blablabla. Și faci niște formule de rugăciuni în care te pui tu în locul Dumnezeu și îți transmiți ție și altora ce ți-ar zice Dumnezeu ție. Sunt alte rugăciuni în care preotul se transformă într-un fel de transmițător, de exemplu, la mormântări. Ce fac preoții la mormântări? Ei se fac mediumul mortului și zice, iar el vă zice vouă, de acum să mă cinstiți și să-mi aduceți. Mi se pare îngrozitor. Ori preotul nu e un medium al morților. El nu are treabă cu... El ar trebui să fie nu un medium. Singurul lui rost al preotului ar fi să se facă transmițătorul propriei sale rugăciuni către Dumnezeu și a rugăciunii întregului popor. Adică să scoată și să-și aducă aminte din toate durerile poporului pe care le aude și să se facă nu un medium, ci un transmițător al adevărurilor și a realităților spuse de oameni și a durerilor lor și a necazurilor lor și a necazurilor pe care tu le vezi la popor către Dumnezeu. Asta e rolul preotului. Și mi se pare că tot mai mult se pierde acest rol al preotului și preotul se face. Ori transmițătorul, nu știu cum, ca și cum Dumnezeu îi vorbește lui, dar el face așa un fel de discurs edulcorat și dulceagă lui Dumnezeu către popor. Iar el vă zice, de ce mă prigoniți? Ce aveți cu mine? Na, și poporul, chiar așa, ce avem cu Dumnezeu? Deși, de unde știi tu ce zice Dumnezeu? Cum îți permiți? Sau și să aduni din toate scripturile tot felul de cuvinte, să le pui tu după gândul tău într-un fel așa, într-o anumită, și mi se pare și așa periculos, chiar dacă tu nu folosești cuvintele tale. Numai cuvântul scripturilor și să le pui tu după mintea ta așa cum crezi ca să iasă după gândul tău, tot mi se pare periculos. Da. Ar fi fost singurul motiv să zică preotul așa, ar fi fost duhovnic, așa, duhovnic în adevărat, sensul cuvântului, nu că venea de pași și creștin să se spovedea, ci duhovnic așa, constant, și că acel om n-a apucat să spună cine știe cărui ce, și în ultimele cuvinte, poate l-a zis Dumnezeu acolo pe patul morții și a spus preotul, trimite izoției mele, că nu știu ce și nu știu ce. Și el, ca duhovnic, îl spune. El vă spune vouă că așa și așa și așa. E, atunci ar fi o... Dar nici poveste așa ceva. Și așa un fel de... Cum să sucești mai bine cuțitul în rana afectivă a familiei. Iar el vă spune vouă, cine o să vă mai dea vouă pâine? Tatăl vostru a murit. Și chestii de genul ăsta care, cum îmi spunea cineva de la primărie, cu care am tot colaborat noi ca să facem biserica, de la planul acela, pus și pud, cum trebuie să mergi la primărie toată ziua, a venit și a zis, părinte, trebuie să mă ajutați cumva, că am avut 5 mărmântări în familie vara asta și ce trebuie să merg la spital, am probleme cu inima. Că atât de mult au sucit preoții aceia cuțitul în rană la fiecare mărmântare, atâta lacrimi au stors cu deasile acolo, încât omul lăsa inima, deci nu mai putea. La ultima chiar leșinase.
De ce fac
asta? Păi dacă cu cât face asta mai bine, cu atâta poporul ce ăsta preotul. Eu țin minte, da, de ce râdeți? Eu țin minte, mă duceam la astfel de mormântări și nu ziceam. Eu ziceam, Hristos a înviat, nu știu, și eu erau foarte dezamăgit. Așa se face. Era foarte dezamăgit. Pentru mine, o mormântare era reușită dacă oamenii nu mai plângeau. Și erau liniștiți. Și se linișteau. Da. Și chiar aveau o semnătate pe echip. Da, e o mormântare. Am reușit puțin. Ori pentru popor, în an și ani de zile, s-a acumulat în sute de ani, în zeci de ani, s-a acumulat ideea că mormântarea trebuie să fie preotul bun, este ala care stoarce cu forța lacrimi, care te aruncă în disperare, în deznădejde, în dat cu capul de pereți. Și eventual la sfârșit zice totul să avem puțină nădejde, nu vă sinucideți chiar nu. Deci așa ceva. Și așa s-a instalat asta, ideea asta. Da.
Să vezi atâta negru în jur, adică pe mine mă disperă dacă ar fi acasă cu icoana învierii și draperii albe, dar nu știu ce să spun, adică serios, are vreo logică.
Ce are? Da, negru și
draperii albe. Nu, negru pe acolo.
Nu, este...
Adică în catafor,
chestia asta cu negru nu are nicio legătură cu credința și cu biserica. Nu are nicio legătură. Nu are legătură doliu, nu are legătură nimic din toate astea cu biserica. Acestea sunt niște chestii ale poporului care crede că așa cinstește el pe mort. Ca să se îmbracă negru, cernit, își lasă barbă, e trist și așa. Și trebuie să umbli un an de zile îmbrăcat în negru sau ceva de genul ăsta. Dar nu este nici poveste în toate rânduielile, în toate dogmele, în toate canoanele bisericii despre așa ceva. Dimpotrivă, bunicul meu s-a dus cu frontul rus împotriva Uniunii Sovietice cu nemții până departe spre Sevastopol și acolo povestea că au ajuns la o mănăstire de monahi ruși care s-a reinstalat pentru că fusese desfințată de comuniști. Și cum a trecut frontul germano-român a depășit-o mai mult, mai mult, în locurile unde fuseseră mănăstiri și fuseseră dărâmate sau se transformaseră în grajduri sau nu știu ce, monahii reveneau și refăceau și reveneau obștile. Și știe că s-a instalat frontul chiar lângă asemenea mănăstire unde el stătea și se uita la ei, că ei erau nu știu unde, pe niște turnuri de control și se uitau în curte la amărâta de mănăstire care se refăcea, nu avea curtea prea înaltă ca să nu se vadă peste. Și se minuna că ei, olteni fiind din detașamentul ăla, știți că în Oltenia, da, și în alte zone ale țării, sunt plânsurile alea de la mormântare, bocete, na. O mormântare e mormântare când se întorce acasă și zice, l-a plâns cineva, l-a bocit câți? 7. A, excepțional. Nemaipomenit. Și cea mai mare durere a unui om este, n-are cine să mă bocească, nu-mi la mormântare. Am mor ca un câine, n-are cine mă boci. Deci așa e, are cine să te bocească, extraordinar, nemaipomenit. Că sunt 10 care mă vor boci, excepțional. Și gândiți-vă, ăștia, olteniești se uitau peste... Și zicea că murea câte un monah și ei duceau acel sicriu cu bucurie și erau zâmbeau și erau luminoși și făceau slujbe cu bucurie și erau îmbrăcați în alb și ce, erau nebuni, domnule. Erau nebuni, erau bucuroși. Și ziceau, ce zice, mă? Ziceau. Și erau unii bastrameni care știau rusește și ziceau. Zice că s-a dus fratele la cer și ei se bucură că a scăpat de necaz. Și te, bă, ce chestie. Și cu cât a trecut timpul, unii cumeșteau, dumne, cred că au dreptate ăia. Asta zicea într-o situație în care toată lumea făcea invers. Și mai a fost înțelept el că trăgea concluzia de țăran că, măi, aveți dreptate ăștia, domnule, ăștia erau creștini adevărați. Nu eram păgânii. Adică își dădea seama că nu era bună calea pe care mergeau ei. Noi, românii, cu bocetele și cu plânsetele. Nu știu acum cum făceau dacii, dar oricum, probabil, probabil făceau așa. Dar important e că ei făceau așa, dar o făceau pentru o chestie care nu știau și un mit pe care îl aveau în minte, pe când noi care credem în Hristos o facem pentru o realitate absolută în care credem. Că cel care a murit și a murit cât de cât întors pe Dumnezeu și spovedit, împărtășit, dar nu așa că atunci pe ultima 100 de metri de... a făcut-o repede și gata, ce fericit suntem. Și că a trăit în sensul ăsta în viață, acela s-a dus la Dumnezeu, la Tatăl lui și Tatăl nostru. Și atunci ne bucurăm și ne luminăm. Nu toată ziua bocim și plângem și suntem ca niște păgâni. Da, Maria. Vrei să zici ceva, Maria?
Da, bocitoarele.
Ce-i credeți? Erau plătite. Erau bocitoare profesioniste în sat care trebuia și duceai și spuneai a murit așa, vine, veniți, mâine vă lua atâta dacă veniți, câte ore? 3 ore. Da. Și ea trebuia să afle viața, să-i interesa cum era viața. Na. Și începeau. Și făceau cam ce face preotul aici în Ardeal. Că în jos nu sunt chestiile astea. Deci în sud și în Moldova nu sunt aceste iertăciuni. În Ardeal sunt. Și aceste bocitoare făceau ce fac preoții în Ardeal. Adică, ce vei face soția ta, care ai lăsat-o singură și chestii de genul ăsta. Cine o să mai meargă pe cărare, nu știu unde. Cine mai aduce mâncare la copii, cine nu știu ce, și așa, și toți ăia sterminați, și mâine în casă. Îngrozitor. Știți? Adică, în loc să întărești poporul și oamenii, sucești la nesfârșit cuțitul în rană. Ceea ce mi se pare... Nu știu. Nimic creștinește în lucrul ăsta. Și așa că cei care, de exemplu, veți avea asemenea evenimente în familie, nici într-un caz să nu credeți că asta e cinstea pe care o aduceți lor, că o să umblați îmbrăcați în negru un an de zile și o să stați triști și nu știu. Nu are nicio legătură. Nu-i faci niciun bine acelui om prin asta.
Dar este
păcat? Nu-i păcat.
Nu avem.
Nu-i nici bine, nu-i nici rău. Dacă tu prin asta, măcar, eu zic, uneori în familiile mai, am văzut asta ca un bine, uneori, pentru că își mai lăsa oamenii barbă, se mai îmbrăcau mai negru, se vede de la o poștă că țin post, țin doliu. Și nu mai mergeau așa de des la baruri, la prostii, la păcănele, la... Erau mai... Na. Și atunci, nu, totuși ceva, adică e o chestie. Uite, domnule, că s-au oferit de niște păcate un an de zile. Mare lucru. Dar pentru cei credincioși, nu. Nu.
Dacă nu de... familia?
Poftim?
Dacă impună familia.
Păi da, în general, familia nici nu poate să-și imagineze cum nu ții. Păi a fost bunica ta. Și atunci, dacă îi impune, cât ești pe acolo și așa, în general, să ții, după aceea, când ești singur, faci cum știi. Da.
Nu poate impune familia cum să-ți fie fața. Nu poți să te îmbraci. Familia te îmbraci și te îmbraci la față, da. Dar nu mi-a de fața ta, nu poate să te îmbraci. Poți să-și atingi.
Așa e, așa e, da. Așa e. Da.
Părinte, și dacă, de exemplu, iertăciunile astea din avea le cere preotul la mormântare să se facă de către familie, când omortul nu a apucat să facă, atunci ce trebuie să
facă? Mai spune-mi atât.
Dacă preotul cere familie, da, că celor rămași să facă iertăciunile...
Păi, dar familia le face, de obicei.
Păi, dar dacă familia, de exemplu, nu vrea, că e credincioasă sau a, și cere preotul,
n-ai ce zici, noi nu vrem și preotul nu are ce face,
dumneavoastră.
N-are ce face.
Deci nu poate să zică el ceva despre persoană.
Dar dacă e preot adevărat, în sens că dacă e preot bine întemeiat în învățătura asta de plivăceală, o să zică el de la el ce știe el și cum tot o să spună. Cum a făcut în anumite situații, am fost cu astfel de preoți care erau preoți buni, dar așa știau ei că așa se face și nu, cum o mormântare fără iertăciuni. Și ziceam, noi nu facem, știți, acesta îl cunoaștem, noi v-am chemat așa, dar nu facem. Bine. Și când a fost cuvântul lui, nu a putut să rabe la sfârșit. Să zică, și nu știu cine e aici de față, dar totuși el i-a rămas bun. Și zise acolo, improviza ceva și... Înfricoșător este această, de, acest fel de... Cum am spus eu că se numește? Tot cu mână.
Medium.
Că noi, preoții, ajungem să fim astfel de medium aproape în fiecare cuvânt, în fiecare predică. De exemplu, să auzi despre Sfânta Paraschiva, care știi foarte puțin despre viața ei. Și să-i pui în gura ei tot felul de cuvinte și să începi să zici. Iar Sfânta Paraschiva ne învață pe noi și vă transmite. Să faceți așa, 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 așa. Mi se pare foarte îndrăzneț din partea noastră. Nu cred că ne putem temelui cuvântul pe care îl spunem și putem să-l impunem oamenilor numai prin a pune în gura Sfinților sau a ne face noi purtători de cuvânt ai Sfinților. Că sigur Sfântul Grigorie Palama, care astăzi se prăzmit, vă zice vouă să fiți așa, 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 și tu nu spui din învățătura lui, ci spui după capul tău, așa ce crezi tu că ar putea să spună. Așa cum tu te-ai auzit, de exemplu, să zicem că ai fi tu, nu știu, mama. Și copilul se duce la nu știu ce oameni în sat și zice, mama v-ar spune acum, face sarmale și nu știu ce. Și nu, măi, eu ar spune, mă, copile, mă, stracu, te vade, nu te vezi. Nu este treaba ta, măi. Este băgată în lucrurile astea. Adică așa noi, aici mi se pare una dintre îndrăznelile mari ale noastre ale preoților, că ne temeluim de multe ori cuvintele noastre că de vă vor ca să se devină mai puternice, spunând în gura Sfinților Glâncoveni, la care se zice mai avem puține, nu avem noi multe, decât de la Radu mai a rămas câteva scrie teologice. Sau punând în gura lor tot felul de cuvinte și învățături și dorințe și așteptări și nu știu ce, și pe care aproape că le pui în gura lor și în spatele lor și tu nu îi... Adică, în afară de realitățile absolute pe care le știi despre ei, nu poți tu să pui în gura lor niște lucruri pe care ei nu le-au spus. Și cred că greșești față de acei sfinți și greșești și față de Dumnezeu și greșești și față de popor. Pentru că aceste lucruri se simt de către popor că nu sunt serioase. Așa, nu sunt. Simți undeva un dubios așa ceva la mijloc, un neadevăr, o fanfaronadă, o ceva de fațadă. Tu poți să spui din experiența ta, tu poți să spui din sfaturile tale, tu poți să spui din cuvintele lui Dumnezeu, tu poți să spui din ce știi tu și ce ai auzit tu și ce poți tu face. Dar așa să te pui în locul Sfinților, să devii mediumul lor, că ei zic, că vă zic vouă, că... Și asta mi se pare ispită cea mai mare a preoților în ultimele zeci de ani, în ultimii zeci de ani sau chiar secole. Să se facă mediumul morților, să se facă mediumul Sfinților, nu în întâlnire reală cu Sfinții, așa un fel de medium păgân. Să se facă mediumul lui Dumnezeu de multe ori, în sensul că Dumnezeu vă transmite și spune el în gura lui Dumnezeu tot felul de mi se va aici înfricoșător și aici trebuie să mă ferești, să ne ferim toți. Și cred că atunci când Dumnezeu zice că la sfârșit vor veni mulți care au făcut minuni, care au vorbit în numele lui Dumnezeu, adică noi, preoții, și vor zice, Doamne, dar noi în numele Tău am făcut minuni, am spus cuvântul Tău, și el va zice, se voi uita la noi și va zice, nu vă cunosc pe voi. Cred că asta mi se pregătește, știți? Noi mediumii care știm ce zice Dumnezeu, care nu spunem din învățătura Lui, sau parafrazăm, sau spunem pe lângă, sau amestecăm, sau... și facem noi învățătura apropiată de noi, de mintea noastră, de gândurile noastre, le sucim, punem în gura Sfinților cuvintele, s-ar putea să ne întâlnim cu Sfinții și Sfinte, nu știu care, dar pe tine te-am propovăduit. Nu te cunosc, o să zică, deși ne cunoaște foarte bine. Nu te cunosc este că, măi băiatule, nu mi-ai cunoscut sufletul și Duhul, tu ai zis din capul tău, ai crezut tu. Cred că asta va fi pericolul cel mare pentru noi. Și cred că astea se fac pentru ca să ne temeluim cuvintele și să capete o anumită bază în fața poporului, pentru că nu mai au bază în viața noastră, nu mai au bază în realitatea luptei noastre, nu mai au bază în experiența noastră. De aceea părinții spuneau că, în general, să nu spui nimic în cuvintele tale decât cele absolute ale Evangheliei și cele din experiența ta, trăite de tine. Ceea ce foarte greu. Iar așa, să te pui tu în locul Sfinților, să vorbești în numele lor, e greu, foarte greu. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, să mergeți la vizionări. Mai este o întrebare? Să zicem cu bine, se cu adevărat. Sau nu, și Tatăl nostru din această femeie necăjită.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne binecuvânteze.